Radijska kateheza.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v radijski katehezi. Z menoj je brat Jan Dominik Bogataj. Dobar večer želim.
Lep pozdrav.
Brat Jan Dominik Bogataj, poletje je tak časa, ne, ko si lahko tudi za duhovnost vzamemo nekaj več časa. Zlasti še, če se odločimo, da bomo čisto fizično šli na kakšno potovanje, pa bomo v tem primeru rekli romanje. Kakšna je pravzaprav po vašem mnenju osnovna razlika med romanjem in potovanjem?
Ja, Slovenci smo nekako po svoje privilegirani oziroma zaznamovani prav s to besedo romanje, ki seveda, kot naši poslušalci dobro vedo, prihaja iz samega mesta, imena mesta Rim, se pravi potovanje v Rim iz predvsem verskih, duhovnih razlogov, je nekako postalo sinonim za vsakršno potovanje, ki ga človek, na katerega se človek napoti prav z namenom mogoče duhovne poglobitve, z namenom nove duhovne izkušnje, oddaliti se od svojega ustaljenega kraja in ritma prebivanja in nekako stopiti malce v neznano, da bi doživel kaj novega, kar bi mu potem lahko pomagalo pri njegovem vsakodnevnem življenju. Zdaj, meni je zanimiva tudi starocerkvena slovanska beseda putešestvije, se pravi tisto sveto potovanje, ki nekako časti, tudi iz tega pride srbo-hrvaški izraz, hodočašče, se pravi, ko nekako s hojo, s potjo častimo Boga oziroma jo upravljamo zaradi tega, da bi ga na nekem določenem kraju počastili. In vsa ta različna dojemanja, romanja, pravzaprav bi pogledali nocoj v nocojšnji oddaji, prav v kontekstu zgodnje krščanskih razumevanj romanja in na podlagi nekaterih ključnih in zelo imenitnih besedil, ki so se nam ohranila.
Ja, vemo, da so naši predniki, a ne, romali v Kelmorain, pa v Santiago de Compostela, včasih so tudi zelo veliko hodili peš, brez vsakršne pomoči, tudi ni bilo verjetno urejeno tako prenočevanje in te stvari, kot je to danes. Zlasti Santiago de Compostela je eno tako priljubljeno, se mi zdi, potovanje oziroma romanje, ampak pravijo pa tudi tisti, ki se tja podajo, da je zaradi množice ljudi to zdaj že postalo manj romanje in bolj neka množična taka prireditev. Kako po vašem mnenju bi se uprli temu, da smo del množice in da ostanemo z nekim trdnim namenom napotitve vase, kar je cilj tudi vsakega romanja?
Je vedno je tako, da določena mesta oziroma aktivnosti ljudje nekako pridobijo tisto popularnost in potem, ko se megla oziroma oblak ljudi okrog teh krajev recimo toliko nasiči, se potem nekako vedno odpre tudi kakšen nov kraj. Tako je bilo že v antiki. Recimo, kar zadeva zahodno Evropo, se pravi ta latinski zahod, je že v antiki pravzaprav seveda po svoje eminentno mesto imel Rim in ga ima še danes. Tam se recimo še po 2000 letih nismo še zasičili hoditi na grobove apostolov, občudovati vsa ta zgodne krščanska svetišča. Pa vendar v Italiji poznamo iz tega poznotičnega časa še Nolo, kjer je bil sveti Felix, izpovedovalec, potem pa tudi določena svetišča v Hispaniji in pa Gali, recimo sveti Martin iz Tura. Medtem ko na vzhodu je teh svetišč bilo še veliko več, že v prvih krščanskih stoletjih. Predvsem so nastajala okrog grobov apostolov in pa prvih mučencev, svetnikov. Tako lahko omenimo recimo Malo Azijo z apostolom Janezom v Efezu, sveto Evfemijo v Kalcedonu, svetim Nikolajom Miklavžem v Miri in podobno. Potem ravno čas 4. stoletja, kamor Roma tudi Egerija, o kateri se bomo malce ustavili nocoj, doživi razpon Roman celo v Sirijo, Mezopotamijo, na kraje z tega zgodnega sirskega krščanstva, apostol Tomaš v Edesi, sveti Babila v Antiohiji in podobno. Potem seveda tudi Egipt, evangelist Marko v Aleksandriji, potem Grčija, sveti Dimitrij v Tesalonikih, sveti apostol Andrej v Patresu, Konstantinopol tudi, seveda, ko enkrat prestolnica Rimskega imperija postane Konstantinopol in ne več Rim, in pa seveda eminentno mesto med temi vzhodnimi kraji zaseda tudi Palestina, predvsem zaradi svetih krajev, ki so povezani z zgodovino Božjega ljudstva in zgodovino našega odrešenja.
Uh-huh. Jan Dominik Bogataj, tudi vi ste gotovo že bili na kakšnem romanju, pa me zdaj zanima, katera pot vas je najbolj nekako oblikovala, ali se vas najbolj dotaknila in ali je imelo pri tem kaj vloge tudi to, s kom ste se podali na pot?
Ja, absolutno je tudi to zelo pomembno. Gotovo me je zelo zaznamovalo tisto leto, ki sem ga smel preživeti v Jeruzalemu, predvsem zaradi študija in zaradi majhnih poti, ki smo jih tam čez teden upravljali, bodi si ob sobotah, ki so bile študijske narave, kjer smo dejansko obiskali vsa pomembnejša arheološka najdišča po Izraelu, Palestini, bodi si ob vseh velikih praznikih, kjer smo kot frančiškanski bogoslovci nekako skrbeli za vso organizacijo, tako liturgije kot vseh ostalih vidikov praznovanj, prav po teh krajih, naj se bo na gori Tabor za praznik Jezusovega spremenjenja, recimo naj se bo ob Galilejskem jezeru, recimo za praznik, ko se je spominjalo prvenstvo svetega Petra, ali pa Nazaret, Betlehem in podobno. Tako da gotovo tisto, kar pa zadeva kakšna taka krajša potovanja, pa lahko rečem, da me je zelo zaznamovalo romanje na svetogoro Atos, se pravi meniško, meniški polotok, pravzaprav najbolj vzhodni izmed tega tridenta, ki sega v Egejsko morje, tam v severni Grčiji, med Solunom, med Tesaloniki in pa Istanbulom, Konstantinoplom. Tam je že od 9. 10. stoletja naprej pravzaprav meniško središče, ki ohranja tradicijo več kot 1000 let, neprekinjeno. Meniška republika, več kot 2000 menihov živi tam in danes je tisto meništvo kar nekako v usponu oziroma doživlja nekakšno renesanso in že sama narava, ta Mediteran, potem pa pečat stoletij te bizantinske kulture, naj si bo od čudovitih fresk, potem bogatih zakladnic, starih rokopisov ali pa čisto do praktičnega recimo štetja ur v dnevu, ki se še vedno drži starega rimskega štetja ur, tako da vse ure v dnevu niso vedno čez leto enako dolge, ampak se prilagajajo dolžini dneva, se pravi poleti so daljše, po zimi so krajše. Vse to te nekako prestavi povsem v eno drugo dimenzijo, v eno drugo obdobje in na nek način pomaga tudi, da lažje začutiš to živo dediščino tega krščanskega izročila skozi stoletja.
Ja, ali ste bili tam v samostanu? In zanima me, kakšna je hrana, ker sem slišala, da nekateri ti menihi živijo res skromno in ne jedo, ne vem kako obilno in tudi ne raznovrstno.
Ja, seveda, tam je na Sveti gori Atos obstaja 20 samostanov, teh velikih kanoničnih oziroma uveljavljenih 20 samostanov, potem pa neštevilno veliko teh majhnih meniških bivališč, kjer biva mogoče en menih sam, dva, trije, potem skiti, se pravi lavre, različno velike te meniške naselbine. V teh velikih samostanih je seveda tudi ta institucionalni vidik življenja veliko boljše urejen, tudi standard malce višji, je pa res, da te preseneti tudi kot romarja skromnost iz tih prostorov. Dobiš, če si srečen, dobiš svojo majhno celico, naše tukaj po Sloveniji redovniške celice so neprimerno bolje opremljene kot tiste tam nekaj kvadratnih metrov z preprosto posteljo, majhnim okencem. Če ne, celo kar skupne ležišča za romarje, tam se namreč obrne kar veliko ljudi. Kar pa zadeva prehrano je pa dobro, za anekdoto lahko imate, da se bomo nasmejali, lahko povem, da že oddaleč, ko vidiš procesijo menihov, takoj vidiš, kdo je kuhar, kdo dela v kuhini, so tako, da vidiš vse od hudih asketov, ki skoraj da izgledajo kot kakšni obešalniki nekaterih plapolatist.
Črna halja, ne?
Črna halja, do tudi tistih, ki nekako kar v redu živijo to zadevno, oziroma upravljajo skeza na drug način, če se malo eufemistično izrazim. Je pa res, da zgolj, ponavadi imajo po njihovem pravilu, zgolj dva obroka na dan. Prvi je po jutranji molitvi in liturgiji, se pravi tam okrog 9-10 ure. To je že paradižnik, to je že sir, to je že kaj kuhane zelenjave, uradno mesa ne jedo, tudi nekaj vina postrežejo. In pa potem drugi obrok po večernicah, to je pa tam okrog 6-7 ure zvečer. In tudi zanimivo je, fascinantno, da tudi te obroki potekajo pravzaprav v enem liturgičnem vzdušju. Kaj se konča bogoslužje v cerkvi, se potem formira vedno procesija in se vsi skupaj, menihi in pa verniki, pač tja so, tja je dovoljeno vstopiti zgolj moškim na celo goro, se nekako v procesiji pomakne v refektori, v jedilnico, kjer se v tem obbranju starih spisov v grščini to v veliki naglici opravi, 5-6 minut traja in zdaj prvič, drugič, ko si tam, začneš občudovati freske, se čudiš tistim menihom, njihovim bradam, njihovim oblačilom in potem kar naenkrat zazvoni zvonec in ostaneš brez obroka, tako da se naslednjič bolje pripraviš na to. Vsekakor zanimiva izkušnja, ne samo zgolj iz tega vidika prehranjevanja, ampak predvsem tudi iz stika s menihi, ki nekako ohranijo živo to tradicijo, jaz rečem, kar še zgodnjega krščanstva nekako tako na otipljiv način.
Ja, dostop do Atosa je možen samo z ladjo, na več mestih ta ladica pristane. Slišala sem pa tudi, da je naval obiskovalcev precej velik. Ali se vam zdi, da ti menihi, ki morajo gosta sprejeti kot Kristusa, s to količino kaj popuščajo pri tem pravilu, ali so vsi enako lepo sprejeti?
Jaz nisem zaznal takega, tako hudega navala, kot recimo ga lahko poznamo iz drugih romarskih krajev. Nekaj teh večjih samostanov, kjer je res se na dan obrniti kakšnih 50-100 ljudi, ampak tudi menihi smo med seboj različni, enim malce bolj ustreza, malce več človeškega stika, drugim malce manj in verjetno tako tudi razdelijo vloge v samostanu, da tisti, ki so nekako malce bolj socialni, prevzamejo ta del sprejemanja romarjev. Jaz moram reči, da poleg teh običajnih predsotkov ali pa ideologije zoper katolištvo najdeš ogromno pristnega stika, če se le znaš približno na ta prav način pogovarjati.
Spremljate radijsko katehezo, z nami je Jan Dominik Bogataj, brat Jan Dominik Bogataj. Zdaj le sva bila na Atosu, ampak ta kateheza je namenjena romarici Egeriji. Celjska Mohorjeva je izdala tudi knjigo, jo naši poslušalci lahko kupijo ali pa v knjižnici vzamejo. Kaj je bistveno oziroma katero poglavje bomo vzeli, kaj bomo pogledali v nocojšnji katehezi?
Ja, najprej sem želel za uvod povedati pravzaprav nekaj besed o dojemanju romanja v zgodnem krščanstvu, da bomo potem lažje razumeli tudi nekaj odlomkov iz tega čudovitega dokumenta, ki se je ohranil izpod peresa te neznane oziroma skrivnostne hispanske, španske romarice Egerije, ki naj bi se odpravila na vzhod v letih 381-384 in nekako zapustila dve velike pismi, ki sta zdaj tudi že nekaj let na voljo v slovenskem prevodu. Zdaj za to četrto stoletje je potrebno razumeti, da je pravzaprav tudi koncept romanja pogojen s tem vzponom krščanstva, ki je v družbenem kontekstu nekako začel prevladevati. Cesar Konstantin recimo prav tudi na Bližnjem vzhodu s svojimi gradbenimi podvigi nekako spodbudi val vedno večji val romarjev, ko zgradi velike bazilike, baziliko Božjega groba, baziliko na Olski gori, baziliko v Betlehemu, v spomin na Jezusovo rojstvo. Tako da, 4. stoletje nekako ta... So Romanja, predvsem tudi v Sveto deželo, že v velikem porastu. Je pa res, da v Sveto deželo so romali že veliko prej. Ne v tako velikem obsegu, ampak recimo poznamo zapise Melitona Sardskega, da je, ki naj bi Palestino obiskal že pred letom 170, zato da bi preveril vsebino kanona svetega pisma, se pravi povezavi s tem pismom. Potem v sredini 3. stoletja, naši poslušalci bodo morda že slišali za ime Origen, kdaj je že bil omenjen v teh radijskih katehezah, lahko rečemo največji krščanski teolog, eden največjih, največji biblicist vsega krščanstva, velik razlagalec, eksegetstvo tega pisma, se leta 231 naseli v Cezareji Filipovi, to je na obali Palestine, in tam dejansko začne, ali pa nadaljuje to svojo ukvarjanje s svetim pismom, zbiranje različnih različic in pa potem pisanje komentarjev. No, lahko menimo še našega rojaka, svetega Hieronima, ki v sredi 80-ih let, prav v tistem obdobju, ko tam hodi Egerija, prvič in potem tudi dokončno leta 388 odide Palestino in se naseli v Betlehemu, kjer potem ostane vse do svoje smrti, še kar nekaj desetletij. In tudi on tam prav tako posveti svoje delo, vse moči, prevajanju in razlaganju svetega pisma. Tako da Egerija ni bila osamljena. Zdaj, kar zadeva razloge za romanje, ki so bili navzoče že v antiki, lahko naštejemo nekaj različnih razlogov, ki nam tudi danes lahko pomagajo razumeti ali pa malce bolj osvetliti sam namen romanja. Tako lahko govorimo o zgolj ogledih bodi si kraja, bodi si relikvi ali pa groba svetnika in se na nek način povezati z duhovnimi resničnostmi. Tam moliti in pa počastiti ta kraj. Nekako se zahvaljevati Bogu za velika dela, ki jih je storil preko bodi si določenega svetnika, bodi si na določenem kraju. Potem je eden izmed razlogov za romanje navzoč v antiki tudi izpolniti obljubo. Se pravi, človek se zobljubi morda v kakšni nevarnosti in reče, Gospod, če me izpelješ iz tega in tega, obljubim, da se podam na romanje, sprejmem ta napor in nekako tebi na čast in tebi v zahvalo upravim to pot. Nekateri so v antiki na destinaciji njihovega romanja ostali celo do smrti. Prej sem že omenil svetega Hieronima, ki dejansko ostane tam v Betlehemu do smrti, tudi to kot nek del asketske prakse. Roman je lahko tudi način, kako ljudje od Boga izprosimo določeno naklonjenost, recimo ozdravljenja. To poznamo še danes, koliko ljudi se zateka v Lourdes, Medžugorje in podobne romarske kraje, tudi na naše brezje. Ali pa celo, malce bolj kuriozitetne narave, pridobiti si relikvije. Tudi še danes sem bil v večjih skupinah, kdaj, kje, ko smo hodili po kakšnih krajih, kako se ljudje, vsaj en kamenček, da bi si nekje napraskali, da bi jih nekako, ko se vrnejo domov, spominjal na to, nekako tudi pomagal približati to duhovno resničnost.
Ja, ta kamenček bi verjetno najbolj spominjal v čevlju, ne?
Ja, po svoje je to tudi razumljivo, konec konca smo ljudje tudi nekako materialne bitja, in v zgodovini je pač ta želja do relikvij bila včasih večja, včasih manjša. Moram tukaj se skesano obtožiti, da sem kje po vzhodu, v Turčiji, tudi v sveti deželi, kakšen kamenček nabral tudi sam in jih imam lepo v eni škatli v svoji sobi, nekako z zapisom od kje so. Je pa res, da ni bilo to nič posebej vrednega, oziroma da bi delal kakšno škodo, to je pa potem za moje pojme drug problem. No?
Ja, in da bo greh manjši, naj se skesam tudi jaz, tudi sama imam kamne od vse povsod, z vseh svetih krajev in tega sploh nisem občutila kot greh.
Ja. Zdaj, kar zadeva pa še ta kakšen odnos do Roman, pravzaprav, že v zgodnem krščanstvu se mi zdi vredno ustaviti nakratko še ob treh različnih osnovah, ki so tudi biblično utemeljene, da pravzaprav lažje razumemo neko duhovno držo človeka. Zdaj, avtori govorijo o treh vidikih, ki bi jih rad tukaj izpostavil. Eno je prostovoljno oddaliti se od domovine. To opisuje grški izraz kseniteja, kar pomeni odtujitev, oddalitev. A ne? Že recimo pri Abrahamu v Stari zavezi vidimo, da je moral iti iz svojega kraja, kar pa tem pismom Hebrejcev razvije na poseben način, ne? Ko pravi, odšel je, ne da bi vedel, kam gre. Po veri se je priselil v obljubljeno deželo kot v tujino in prebival v šotorih. Pričakoval je namreč mesto, ki ima temelje in je njegov graditelj in stvaritelj Bog. Se pravi, ta oddalitev, bodi si od domovine, bodi si od kraja domovanja, je vsekakor ključno za razumevanje romanja. Potem drugi vidik je razumevanje zemljskega življenja celo kot izgnanstvo, kjer zemlja ni resnična domovina, ampak, kot bo rekel Avguštin pozneje, ne, smo na poti v nebeško domovino. Se pravi, že svetopismo, tudi Nova zaveza govori, sveti Pavel, da smo v tem zemljskem življenju z doma, daleč od Gospoda, dokler smo doma v tem telesu, saj hodimo v veri in ne v gledanju, on pravi. Prvo Petrovo pismo kristjane imenuje tujci in priseljenci na te zemlji. Se pravi, ta duhovna drža, da se ne oklepamo preveč sedanjega življenja ali pa tistega okolja, tudi materialnih dobrin, ki nas nekako obdajajo ali jih upravičeno nekako posedujemo, ampak kot izraža tisto lepo geslo oziroma tista lepa formulacija iz starega pisma Diognetu, zgodne krščanskega spisa, kristjani živejo v svoji domovini, a so kakor priseljenci. Imajo vse pravice kakor meščani, a trpe vse kakor tujci. Vsaka tujina im je domovina, a vsaka domovina tujina. Se pravi, neko izjemno svobodo je že v zgodne krščanstvo razumevalo prav odnosu do domovanja oziroma do tukajšnje zemeljske domovine. In pa še tretji vidik, ki sem ga že nakazal, se pravi potovanje kot iztezanje proti nebeškemu Jeruzalemu. Ali? Mi, kristjani, ne potujemo kar tako ali kar tako zgolj na nek cilj, zato da se nazaj vrnemo ali da bi se ciklično vračali in vrteli v krogu, ampak imamo jasen cilj. Vračamo se pravzaprav tja, odkudar smo prišli, v novo nebo in novo zemljo, nebeškemu Jeruzalemu naproti. In zato Avguštin govori o peregrinacijo anime, se pravi romanje duše, ki pravzaprav nekako teži k svojemu končnemu cilju. In se mi zdi, da lahko bi povedali še marsikaj, ampak ves ta okvir je potreben, zato da bi tudi nekaj odlomkov iz potopisa naše romarice Egerje boljše razumeli in konec koncev potegnili nekaj tudi zase glede razumevanja romanja tudi v našem času.
Ja, morava še kaj povedati tako okvirno, preden greva na samo besedilo, kaj bi še izpostavili morda. Zdaj ste kar nekaj vidikov našteli, ki se mi zdi, da poslušalcem lepo odpira, ne, to premišljevanje o romanju.
Jaz mislim, da se lahko kar posvetimo prvemu odlomku, pa bomo potem še naprej razmišljali o vseh teh temah. Egerja pravi, čez nekaj časa sem si znova zaželela iti tudi do pokrajine Auzitide, da bi obiskala spomenik svetega Joba in tam molila. Videvala sem namreč mnogo svetih menihov, ki so prihajali od tam v Jeruzalem, da bi obiskali svete kraje in tam molili. Ko so ti pripovedovali o podrobnostih tistih krajev, so mi še bolj vzbudili željo, da bi se potrudila priti do onih krajev. Če se sploh lahko reče trud temu, ko vidiš, da se ti izpolnjuje želja. Tako sem torej odpotovala iz Jeruzalema s svetimi možmi, ki so me blagovolili spremljati pri mojem potovanju, tudi oni so šli molit. Tukaj vidimo dejansko tri izraze, če pogledamo latinski izvirnik, ki jih Egerja v tako kratkem odlomku ponovi, kar pomeni, da je gotovo ta fraza njej zelo odzvanjala v glavi. Ona pravi, da bi obiskala spomenik svetega Joba in tam molila, gracia orationis. Potem so menihi, ki so prišli iz Jeruzalema, da bi obiskali svete kraje in tam molili, ad vizenda loca sancta, gracia orationis. In pa potem tudi sveti možje, ki so jo spremljali pri njenem potovanju, kot pravi, tudi oni so šli molit, gracia orationis, se pravi. Tudi oni, se pravi, vidimo, kako ves ta spekter Egerine popotne druščine in pa vseh tistih menihov, ki tam okrog bivajo in tudi oni hodijo in romajo, pravzaprav vse to počne, kot ona opisuje v svoji taki ženski preprostosti, pa hkrati takem navdušenju, zaradi molitve. Se pravi, zaradi molitve. Ta fraza kot nek refren odzvanja iz njenega dela. V tem potopisu, ki ga res lahko beremo tudi v slovenščini, sedaj, ne bomo našli neke visoke teologije, kot morda lahko pozneje prisluhnemo še kakšnemu odlomku iz kakšnega drugega crkvenega očeta, ampak to preprosto, bomo rekli kar tako živo vero preprostega srca, ki ima tak zelo značilen ženski pridih in seveda to mislim v najbolj pozitivnem smislu in zato je to besedilo tako edinstveno. Ne? Ta res podarek na molitvi, ki ga potem ona opisuje na več načinov oziroma pravzaprav vsakokratno romanje ali pa postaje na tem romanju nekako res opisuje z branjem svetega pisma, v večini primerov kar odlomkov, ki so se dejansko tam na tistih krajih vršili in pa čemu je potem sledila tudi molitev. Ne? Tako da vidimo, da je res molitev za Egerijo ključen moment njenega romanja.
Ja, pa tudi priložnosti je bilo za molitev takrat verjetno več, ker ali so hodili, ali so imeli morda kakšno kljuse, da jim je kaj skrajšalo oziroma olajšalo pot. Danes vemo, da gremo tudi z avtobusi in na avtobusih ni samo molitev, a ne?
Ja, ampak tudi že pri Egeriji je poseben podarek tudi na te komunitas, pravzaprav na te skupnosti, ki roma. Ona sicer ne pove natančno, s kom roma, ampak lahko zasledimo različne tako deduktore sancti, kot ona pravi, svete vodiče, ki so bili kakšni duhovniki, menihi, celo škofje. In pa potem njena druščina. Ne. Veliko se je gibala v krogu, ja, bodi si menihov, tistih, ki so potovali, ali pa ki so bivali na tistih krajih in je bila njihova naloga tudi, da sprejemajo te romanje. Tako da gotovo ne opisuje kakšnih zelo takih obscenih ali pa posvetnih podrobnosti. Je pa res, a ne, tukaj lahko spomnim na eno drugo, na en dodatek, ki smo ga tudi uvrstili v to slovensko izdajo, na eno izjemno pomembno pismo iz tistega časa, pismo 2 Gregorja iz Nise, kjer pa je omenjeno tudi nekaj tega kvarnega učinka romanja, tako da bi lahko pravzaprav nekako kontrastirali oziroma postavili, razgrnili različne nijanse pogleda na romanje tudi v zgodnem krščanstvu. Gregor iz Nise v tem svojem pismu dejansko nekako nominalno obsoja romanje. Pravzaprav prisluhnimo temu kratkemu odlomku, pa bomo potem razumeli zakaj. Kaj pa bo pridobil oni, kdor pride v tiste kraje? Kakor da bi Gospod še sedaj telesno bival v tistih krajih, od nas pa bi ne bil odšel. Ali kakor da bi Sveti Duh bil pri Jeruzalemčanih v polnosti, k nam pa bi ne mogel priti. Ko bi bila v jeruzalemskih krajih obilnejša milost, bi greh ne bil tako ukoreninjen med tam živečimi. Tako pa ni vrste grehote, ki se ne bi drznila šopiriti pri njih. Nečistovanja, prešuštva, tatvine, malikovalstva, droge, zavisti, uboji. Zlasti zadnja hudobija je tako prisotna, da nikjer druge ni takšnega nagnjenja do ubojstev, kot v onih krajih, kjer ljudje, kakor zveri, hlepe po krvi rojakov zaradi ničevega dobička. Kjer se torej to godi, kakšen dokaz ima za to, da je na onih krajih več milosti?
To, kar smo zdaj slišali, je pravzaprav lahko tudi ugovor vseh, ki se nikoli ne podajo na nobeno božjo pot, kaj ne?
Ja, res je, že v klasični antiki bi lahko kakšno tako gledanje našli, recimo, znanje tis Horacijev izrek celum non animum mutant qui trans mare curunt, se pravi, da tisti, ki hitijo preko morja, spreminjajo nebo, ne pa duše. In gotovo je tudi ta bolj zadržana, asketska komponenta vplivala na zgodne krščansko dojemanje romanja, ki se pravzaprav materializira v tem pismu Gregorja iz Nise, se pravi, Potrebno ga je pa po drugi strani tudi relativizirati, kajti tudi sam je spodbujal romanje v določena lokalna svetišča v Kapadokiji svojega časa, kjer je on škofoval. Tako da tudi to, tudi ta pogled ni absoluten. No? Če recimo tukaj dovolimo neko schematizacijo, avtori, razlagavci govorijo o štirih vidikih te palete pravzaprav odnosa zgodnjega krščanstva do romanja. Na eni strani je tako, zavrnitev oziroma odklonitev, kot smo lahko slišali pri Gregorju z Nise, češ, kaj pa je potrebno, saj je zgolj človekov duh tisti, kjer se srečujemo z božanstvom, z Bogom in pravzaprav molimo lahko kjerkoli, kot pravi že Jezus. Prišel bo čas, ko ne bomo več molili Boga na določeni gori, ampak v duhu in resnici. Potem drugi vidik, lahko ga pripišemo Avguštinu, je določena apatija oziroma lahko rečemo tudi ravnodušnost. Ne? On pravi, ne toliko potovanja, ampak predvsem dela ljubezni so tisto sredstvo, s katerim izkažemo svojo ljubezen tudi do Boga. Potem tretji vidik lahko imenujemo nekakšno obotavljanje med podporo in pa zadržki. Tu lahko izpostavim svetega Hieronima. Po svoje je sam svojim zgledom dokazal, kako veliko so mu pomenili ti sveti kraji, da se je tam naselil, tam tudi umrl. Po drugi strani pa v enem med svojih pisem, ki je tudi tukaj notri v tej slovenski izdaji, piše prijatelju, češ, vse ni potrebno, da prideš sem, ti kar bodi tam, svojo ženo, nekako vidimo Hieronima, ki je kompleksen v tem svojem kolebanju. In pa lahko omenim še četrti vidik, ki pa je nekakšna prilagoditev stališča kot rezultat bodi si družbenih odnosov, cerkvenih kriz ali celo teoloških kontroverz. Se pravi, ko glede na določene okoliščine, pravzaprav različni avtori izražajo že naštete vidike v različni meri, se pravi. Včasih kakšen duhovni voditelj lahko morda celo boljše presodi, kdaj je za koga dobro, da se poda na kakšno tako pot oziroma v neznano, kdaj je pa morda oziroma kdo pa morda potrebuje tudi več stabilnosti in bi ta pot pomenila zgolj nekakšno bezljanje po svetu, brez da bi nekako človek ustrajal pri tem, kar je.
Brat Jan Dominik Bogataj, še nekaj besedil smo pripravili in ker ni preveč časa, predlagam, da bi kar prisluhnili tem ljudem.
Egeria piše na enem drugem mestu v svojem potopisu. Kaj ti z vašo naklonjenostjo mi verjemite, da ni kristjana, ki bi obiskal svete kraje, to je v Jeruzalemu, pa ga tja ne bi vleklo zaradi molitve. V latinščini se tendat iluk gracia orationis. In potem v nadaljevanju. In sveti škof tega mesta, zelo pobožen mož, menih in izpovedovalec, me je sprejel in mi prijazno rekel. Ker vidim hči, da si zaradi vere, gracia religionis, zadala tako velik napor, da si čisto s konca sveta prišla v te kraje, ti bomo, če želiš, pokazali vse kraje, ki jih tukaj kristjani radi obiščejo. Tedaj sem se zahvalila Bogu in potem škofa lepo prosila, naj blagovoli storiti, kar je rekel. Tukaj sem znova želel podariti prav ta latinski izraz, ki ga uporablja. Bodi si gracia orationis, bodi si gracia religionis. To pomeni zaradi molitve ali celo zaradi vere. Tukaj smo v Edesi, v severni Mezopotamiji, središču zgodne sirskega krščanstva in Egerijo pozdravi neki škof tistega mesta in res izpostavi prav to, da je prišla iz drugega konca sveta, kot pravi, se pravi, verjetno res iz tedanje Galije, Francije, Hispanije, Španije, na drugo stran vse tja do Mezopotamije. Zaradi vere, kot pravi, gracia religionis. In ta fraza, znova bom rekel, se mi zdi, je ključna za razumevanje Egerinega dojemanja romanja.
Zdaj predlagam, da greva kar na naslednje.
Tam sem naletela na neko zelo dobro prijateljico, o katere življenju je pričal ves vzhod, sveto diakoniso po imenu Martana, ki sem jo spoznala v Jeruzalemu, ko je prišla tja molit. Vodila je prebivališča Apotaktit ali Devic. Bi se sploh dalo popisati Kakšno je bilo njeno in moje veselje, ko me je zagledala? Tako sem naslednji dan prečkala morje in prispela v Konstantinopol, zahvaljujoč se Kristusu našemu Bogu, da mi je, nevredni in nezaslužni, blagovolil nakloniti tako milost. Ne le voljo, da grem, ampak tudi moč, da prehodim vse, kar sem želela, pa tudi, da sem se naposled vrnila v Konstantinopol. Po prihodu sem se v vsaki cerkvi in pri vsakem apostolu, pa tudi pri vsakem martirju, ki jih je tam silno veliko, neprestano zahvaljevala Jezusu, našemu Bogu, ki mi je blagovolil tako izkazati svoje usmiljenje. Ko tu pošiljam vaši naklonjenosti, gospe moje, moja luč, nameravam iti od tod v imenu Kristusa našega Boga v Azijo, se pravi v Efes, obiskat martiri svetega in preblaženega apostola Janeza in tam molit.
Tukaj se zdi, da kar vidimo, ne, kako je to romarico, vse, kar je videla, kot je molila na posameznih krajih, da jo je gnalo naprej in naprej.
Ja, in kar nekako potuje pod nekakšen, v neki preprosti veri, na nekje druge tudi pravi, obiščem tiste kraje, obiskala sem kraje, ki mi jih je Jezus blagovolil dati obiskati, oziroma blagovolil obiskati. Ali pa Jezus, njen Bog, jo je vodil in peljal in varoval. Tako da vidimo, tudi tukaj, kot smo prebrali, stalno se zahvaljuje Kristusu, našemu Bogu, agens, gracia, zato, da je lahko vse te kraje obiskala in ko je prišla nekako do konca svoje poti, vsaj kar zadeva ohranjeno besedilo, ki se nam je ohranilo zgolj v enem srednjeveškem rokopisnem kodeksu, ki je na koncu že poškodovano, kar se nam je ohranilo, jo pač srečamo v Konstantinoplu z željo, da bi obiskala tudi Efes, se pravi po 3 letih svojega potovanja, ko je začela v Egiptu, šla na Sinaj, potem se zadrževala v Jeruzalemu, obiskala Sirijo, Mezopotamijo in potem se preko današnje Turčije vrnila v prestolnico Konstantinopol. Nekako je bila še kar naprej željna, še tam je bilo neko svetišče. Konec koncev izraža tudi neko stalno človekovo iztezanje, kot bi rekel Gregor iz Nise, stalno človeško željo, ki nikoli ni nekako potešeno in tako da verjetno tudi mi si kdaj mislimo, ko se vrnemo iz kakšnega romanja in že razmišljamo, kam spet nas bo pot vodila.
Kako si pa lahko predstavljamo, da se je preživljala po poti, je upala, da bo srečala dobre ljudi, je imela kaj denarja, kako je to šlo?
Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Najverjetneje je pač res pripadala tedanji eliti, pozne antični krščanski eliti, zelo premožni, da si je tako pot lahko sploh privoščila. Takrat je taka pot stala še veliko več kot danes in po različnih teorijah vsekakor razlagavci interpretirajo v to smer. Bodi si je bila članica neke asketske, redovniške, meniške skupnosti devic, namreč večkrat piše v svojih delih drage sestre, to vam pošiljam. Bodi si je bila res poročenem stanu, ampak kakšnega tako tega poznatičnega veljaka, da je lahko to financiral.
Ja. Spremljate radijsko katehezo. Naj povem še to, da so vsa besedila, ki jih je brat Jan Dominik Bogataj prebiral, danes dostopna tudi na naši spletni strani, naši očetje v viri, tako če bi se hoteli k besedilu še vrniti in še enkrat prebrati, ampak Jan Dominik Bogataj je prinesel s seboj tudi knjigo, ki jo je prevedel in smo jo tudi že predstavili, to je Romarica Egerija in bomo slišali zdaj še eno poglavje iz te knjige.
Tako, njen potopis, oziroma delo, ki ga naslavljamo kot potopis, je sestavljen iz 2 del. V prvem delu, v 23 poglavjih, opiše teh svojih 5 različnih potovanj preko Egipta, Svete dežele in potem Turčije, medtem ko v drugem delu pravzaprav podaja nadroben opis jeruzalemskega bogoslužja, tako kar zadeva dnevni cikl bogoslužja, kot tudi kar zadeva letni bogoslužni razpored koledar. In ker smo ravno v tem času, bi se zadržal pri 44. poglavju, kjer opisuje, kako je bogoslužje potekalo v času po Binkoštih. Že od dneva po Binkoštih se vsi postijo po običaju enako kot skozi vse leto, kolikor kdo zmore, razen ob sobotah in nedeljah, ko se v teh krajih nihče ne posti. Tudi potem se vsak dan vse obredje opravlja, kakor skozi vse leto. Bedijo vedno od prvega petelinjega petja v Anastazis. Če namreč nedelja, škof ob prvem petelinjem petju najprej po običaju prebere iz Evangelija odlomek o gospodovem ustajenju, ki se vedno bere na nedeljo, potem pa pojejo v Anastazis himne ali antifone, dokler se ne zdani. Če pa ni nedelja, se od prvega petelinjega petja, dokler se ne zdani, v Anastazi spojejo samo himne ali antifone. Vsi apotaktiti grejo tja, izmed ljudstva gredo, kateri morejo, kleriki pa hodijo tja izmenično, vsak dan ob prvem petelinjem petju. Škof gre tja vedno, ko se že dela dan, da se lahko konča opravilo jutranic, in sicer z vsemi kleriki, razen na nedeljo, ko mora iti tja ob prvem petelinjem petju, da v Anastazi zbere evangelij. Ob 6. uri se znova opravi običajni obred v Anastazis, enako ob 9. uri, podobno pa tudi pri večernicah, po običaju, kot je skozi celo leto. Na sredo in petek gredo vedno ob 9. uri na Sion v skladu z običajem.
Brat Jan Dominik Bogataj, vas je v tem poročilu kaj morda presenetilo ali ste pričakovali, da bo molitveno življenje se začelo tako še pred sončnim vzhodom?
Dobro, presenetilo me ni, ker sem se s tem tekstom ukvarjal kakšne dobre 2 leti, tako da ga do potankosti poznam. Je pa zame fascinantno prav dejstvo, da je to najpomembnejši dokument, ki se nam je ohranil glede zgodnjekrščanskega bogoslužja, in da ga je napisala ženska, ki ni bila uradna voditeljica bogoslužja. Pričakovali bi, da bi kaj o bogoslužju napisal kakšen škof, kakšen menih, kakšen duhovnik, ki so večinoma pisali različna dela, ki so se nam ohranila. Ampak nekakšen čuden, nedoumljiv splet usode, Božje previdnosti, je pravzaprav to romarico in morda celo njeno, predvsem njeno radovednost postavil za to, da nam ohrani te dragocene priče oziroma ta dragocena pričevanja o tem, kako je pravzaprav bogoslužje takrat potekalo. Podobno je kot z traktati o ekleziologiji v zgodnem krščanstvu, ker je teološka misel tako upoštevala koncept in pomen cerkve, da je bil pravzaprav inherenten vsakemu teološkemu razmišljanju, ni bilo teološkega razmišljanja izven cerkve, in zato nimamo nobenega traktata o cerkvi, o ekleziologiji. Mislim, da tudi iz teh prvih krščanskih stoletij pravzaprav zato nimamo nobenega podrobnega opisa bogoslužja, ker jim je bilo namreč to nekaj najbolj naravnega, nekaj najbolj bistvenega in pravzaprav ni bilo niti potrebe to zapisovati. Medtem ko Egere je očitno imela veliko mero te radovednosti, da je tudi primerjala, kako očitno tam na svetih krajih v Palestini upravljajo bogoslužje drugače, kot je bila ona navajena, da je potem to vse svoje izkušnje želela zapisati sestrama. Ne? Ko smo recimo na začetku slišali, da se po Binkoštih, ko se konča velikonočni čas, zopet si nazaj vrnejo k običajnemu postnemu režimu, a ne? Razen ob sobotah in nedeljah, ko se v teh krajih nihče ne pusti. Tukaj vidimo, da je prav ta jeruzalemska tradicija, katera je očitno Egerija srečala in jo zapisala, pravzaprav ohranila tudi soboto kot dan, ko se ne pusti. In nekateri razlagavci pravijo, da je to pravzaprav zaradi močne judovske tradicije, ki je nekako soobstajala takrat s krščanstvom in praznovala šabat in zato tudi kristjani iz spoštovanja niso pravljali posta ob sobotah. Potem pa Egerija podaja zelo natančen opis vseh zgradb, vseh bogoslužnih prostorov, cerkva, ki so bile tedaj v Jeruzalemu.
Ja, tudi te slike so v knjigi, ki sva jo nocoj tudi malce predstavila. Brat Jan Dominik Bogataj, najlepše se vam zahvaljujem, da ste nas tako dobro napotili na romanje. Če se bo kdo od naših poslušalcev odzval, vam želim vse dobro v tem poletnem času in se spet vidimo, kdaj v jeseni.
Hvala lepa, srečno pot vsem in blagoslova.
Radijska kateheza.